Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang pemerhati isu kesehatan yang akrab disapa Cica. Di masa pandemi COVID-19, banyak sekali hal yang berubah. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Masih banyak yang bingung nih dan muncul pertanyaan, kalau aku kena COVID, apa yang harus aku lakuin ya? Aku harus kemana, ngelakuin apa aja, dan gimana nantinya aku akan ditreatment sampai akhirnya bisa sembuh. Nah, di kali ini, Relatif Perspektif akan berbincang dengan Mbak Nidia Eka Putri, salah seorang alumni pencerah Nusantara COVID dan Regional Technical Assistant dari program PUSPA atau Puskesmas Terpadu dan Juara. Tapi ada yang spesial nih di episode kali ini. Jadi jawaban dari narasumber akan menjadi sangat singkat, padat, dan jelas dalam waktu kurang dari 1 menit untuk setiap pertanyaan. Oke, teman-teman semuanya, selamat mendengarkan. Baik, kita sapa dulu. Halo, Mbak Nidia.
Halo, hai.
Oke.
Dalam keadaan sehat semua ya.
Oke, Mbak Nidia sehat-sehat ya?
Sama-sama, alhamdulillah.
Oke, Mbak, seperti yang saya bilang tadi nih Mbak, masih banyak orang di luar sana yang bertanya-tanya, kalau misalkan kita positif COVID itu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya gimana sih Mbak, apa yang harus kita lakuin kalau misalkan kita terkena COVID?
Oke. Yang pertama sebenarnya jangan panik gitu, karena kalau misalnya panik kita bakal kebingungan. Oke, yang pertama adalah bagaimana kita mengingat-ingat. Ketika kita sudah pertama kali dikonfirmasi positif atau hasil menunjukkan plus gitu kan, itu teman-teman ingat-ingat deh, 2 hari yang lalu udah ketemu sama siapa saja. Dicatat, oke? Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah mengabari keluarga yang paling dekat. Jadi ketika teman-teman sudah tahu siapa saja yang teman-teman temuin 2 hari kebelakang sampai dengan sekarang, itu dihubungin, konfirmasi bahwa positif gitu. Sehingga dia bisa aware bagaimana interaksi pada saat itu. Nah, ada kriteria kontak erat ya sekarang. Dulu itu bertemu tatap muka 15 menit, nggak pakai masker, jarak kurang dari 10 meter. Tapi karena kondisi sekarang sudah cukup berubah virusnya, jadi kalau misalnya sudah berpapasan, itu adalah kontak erat gitu.
Oke, Mbak Nidia. Jadi itu tadi ya, kalau misalkan kita positif yang harus diingat adalah kapan aja nih kita udah ketemu sama orang kayak gitu. Nah terus nih Mbak, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalkan positif COVID nih, kita harus lapor kemana? Terus cara ngelapornya tuh gimana sih Mbak?
Oke. Jadi kalau misalnya udah ya, kita udah catat tuh, kita udah kasih tahu orang-orang terdekat kita, supaya mereka juga bisa aware dan mereka bisa dilaporkan juga. Nah, nanti teman-teman langsung cari puskesmas di wilayah kerja di puskesmas. Misalnya saya tinggal di mana, coba dicari puskesmas terdekatnya. Nah, lapornya adalah ke puskesmas. Berbekal hasil swab, kalau misalnya hasilnya itu positif, misalnya teman-teman periksanya itu tidak di puskesmas, maka bawa hasilnya. Tapi kalau misalnya sebenarnya teman-teman merasa ada gejala aja, cukup hubungi hotline puskesmas, itu nanti tinggal sampaikan bahwa saya punya gejala seperti ini, nanti akan dijadwalkan untuk swab test gitu. Jadi sekarang paling penting adalah kalau misalnya kita punya nomor emergensi puskesmas, karena sewaktu-waktu kita bisa menghubungi dia kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan COVID ini gitu.
Oke, baik. Jadi itu tadi ya, kita harus lapor ke puskesmas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau swab, tadi kan diomongin nih Mbak, kalau swab di puskesmas, nah itu bayar nggak sih Mbak? Terus syaratnya apa aja tuh kalau kita swab di puskesmas?
Oke. Sebenarnya ada syarat apa-apa, cuman bahwa hasilnya teman-teman curhat bahwa teman-teman ngerasa bergejala, maksudnya saya punya gejala seperti ini, terus kemudian saya nggak bisa mencium bau dan segala macam, mungkin teman-teman bisa mencari ya gejalanya sekarang apa saja, itu nanti teman-teman ketika telepon akan diwawancarai oleh petugas dari puskesmasnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan, contohnya bagi tempat tinggalnya, jadi siapkan KTP dan KK, itu penting banget. Kemudian nanti akan ditanyain keluhan-keluhannya seperti apa, kemudian punya penyakit komorbid atau tidak, kemudian sudah pernah berpergian keluar kota atau tidak, seperti itu, atau keluar negeri, berpapasan dengan orang yang terkonfirmasi atau tidak, seperti itu. Jadi sangat teknis sekali nanti di wawancara. Jadi mungkin wawancara itu sekitar 10-15 menit, nanti teman-teman akan dihubungi kembali sesuai dengan jadwal swab yang diberikan, dan tesnya gratis. Jadi nggak usah khawatir.
Oke, jadi gratis ya kalau kita lapor ke puskesmas, nanti bakalan dapat gratis, yang penting kita memenuhi itu tadi, administratif, keluhan, penyakit, terus bepergian kemana aja, kontak sama siapa aja, itu kita perlu sampaikan.
Betul.
Nah, terus nih Mbak, kalau misalkan kita positif, obat apa aja sih yang akan kita dapat? Kan biasanya orang tuh takut ya kalau misalkan obatnya tuh banyak banget gitu. Nah, itu obat apa aja sih Mbak yang akan kita dapat?
Oke, kalau sepengetahuan saya, kalau misalnya terkait dengan treatment yang diberikan itu ada beberapa hal. Nanti tenaga kesehatan akan melakukan assessment apakah dia itu punya penyakit komorbid atau tidak. Kalau misalnya dia bergejala berat, kemungkinan besar akan dirujuk gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma bergejala ringan, dia diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah jika memungkinkan, atau dia bisa ke tempat isolasi yang disarankan gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan obat, sebenarnya lebih ke arah antivirus sih. Jadi kayak misalnya dikasih beberapa obat antivirus, vitamin. Jadi sebenarnya cukup banyak obatnya, tapi memang itu yang dibutuhkan gitu. Jadi tergantung nanti leveling treatment kalian itu dapat di mana gitu. Jadi jangan semua minta, saya gejalanya ringan, tapi saya minta di rumah sakit. Enggak, jadi kalau misalnya memang bisa di-treatment di rumah, akan diarahkan untuk dari rumah gitu.
Okay.
Tapi tetap dipantau setahu saya sih. Sama puskesmas setiap hari akan ditanyain gejala-gejalanya gitu.
Oke, siap. Nah, kalau misalkan nih Mbak, kita disarankan untuk isolasi mandiri. Nah, itu kapan sih Mbak kita perlu isolasi mandiri dan kapan kita perlu dirawat di rumah sakit? Itu kan sering jadi pertanyaan juga tuh.
Betul, betul. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan udahan, jadi akan ada kriteria. Jadi kita akan mendahulukan orang-orang yang punya komorbid. Komorbid itu apa sih? Dia punya penyakit bawaan, contohnya seperti DM, hipertensi, kelompok-kelompok rentan juga, lansia, kemudian ibu hamil, asma, itu karena dia akan berisiko keparahan penyakit ketika terpapar dengan COVID, itu dia akan lebih sakit dibandingkan kita yang tidak punya riwayat apa-apa untuk terpapar, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kapan sih perlu dirawat di rumah sakit? Kalau misalnya saturasi oksigennya juga sangat rendah, di bawah 95, teman-teman punya penyakit komorbid yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman harus jujur. Kuncinya adalah bagaimana ketika tadi wawancara bersama dengan puskesmas itu jujur. Jadi di situ akan ada assessment dari tenaga kesehatan, apakah teman-teman akan butuh dirawat di rumah sakit atau tidak. Begitu.
Oke, jadi kalau misalkan isolasi mandiri dan RS itu ada kriterianya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mbak, kalau misalkan kita positif, nah itu keluarga kita bakalan gimana Mbak? Gimana agar mereka juga diperiksa gitu? Apakah ada persyaratan tertentu atau kayak gimana?
Oke, sebenarnya tidak ada persyaratan apapun. Kejujuran itu sih yang penting. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa di list semua, siapa saja orang-orang yang pernah bertemu selama 2 hari itu. Kalau misalnya keluarga itu masuk dan dikategorikan kontak erat, pasti keluarga sekarang itu kriterianya pasti sudah menjadi kontak erat. Jadi orang yang memang benar-benar ketemu secara intens bersama si yang terkonfirmasi. Nah, itu tinggal lapor aja ke puskesmas. Nanti dari puskesmas si kontak-kontak erat ini akan dihubungi untuk ditanya apakah juga ada gejala dan segala macam. Sama seperti wawancara ketika yang mewawancarai konfirmasi gitu. Jadi nanti mereka juga akan diswab di puskesmas gitu. Tapi sekarang tidak langsung swab PCR. Jadi swabnya itu adalah kalau di puskesmas sekarang kita mendorong untuk swab antigen terlebih dahulu karena hasilnya cepat. Kalau hasilnya positif maka dia akan isoman. Tapi kalau misalnya dia negatif akan dilanjutkan tes PCR. Begitu.
Oke, selanjutnya nih Mbak, kapan kita bisa dikatakan selesai isolasi mandiri? Tadi kan kalau misalkan isolasi mandiri harus bla 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 gitu ya.
Ya,
nah itu kapan kita bisa dikatakan selesai isolasi mandiri? Terus apakah kita harus swab ulang nih setelahnya? Kalau misalkan iya, kapan tuh kita harus swab ulang Mbak?
Oke. Kalau saya merujuk ke peraturan dari pemerintah terbaru, itu sebenarnya tidak ada swab untuk memastikan apakah teman-teman sudah selesai atau tidak. Cukup teman-teman menghitung dari pertama kali teman-teman masuk isolasi, itu adalah 10 hari. Gitu. Nanti setiap hari teman-teman akan dipantau oleh puskesmas bagaimana kondisi dan segala macam selama 10 hari. Jika tidak ada gejala, berarti 10 hari itu adalah akhir dari masa isolasi teman-teman. Gitu. Jadi akhirnya sudah selesai gitu. Tidak perlu lagi kan swab. Kecuali teman-teman secara mandiri ya ingin melakukan itu, go ahead, silahkan. Tapi kita tidak memfasilitasi. Kemudian kalau misalnya ada gejala, nah 10 hari itu tadi baru ditambah 3 hari lagi. Jadi ketika 10 hari, ternyata ketika dipantau masih ada keluhan, masih ada gejala yang muncul, maka ada tambahan 3 hari gitu untuk isoman lagi.
Oke. Siap, well noted semuanya.
Yes.
Oke, selanjutnya nih Mbak, boleh nggak sih yang habis positif COVID-19 dapat vaksin COVID-19? Nah, ini kan sering banget nih ditanyain nih.
Betul,
nih
betul.
Gimana nih Mbak, jawabannya gimana nih Mbak?
Ada insecure, boleh banget gitu. Boleh banget. Jadi silahkan banget kalau teman-teman memang, tapi biasanya ada waktu ya, jadi sekitar 2 atau 3 bulan setelah terpapar COVID itu, teman-teman harus melakukan vaksin gitu. Jadi itu diperbolehkan. Rekan saya 2 orang, bulan Desember itu terkonfirmasi positif, April, Mei mereka sudah vaksin lagi. Nah, penting juga nih bagi teman-teman yang sudah dinyatakan selesai masa isolasi mandiri, kalau bisa coba deh, itu kadang itu terjadi pengentalan darah kan, kalau saya tidak salah ya. Baiknya adalah, kalau teman-teman dalam kondisi yang sehat, itu bisa mendonorkan darahnya. Karena itu sangat-sangat membantu sekali, tidak hanya bagi tubuh teman-teman, juga bagi orang yang membutuhkan di luar sana. Gitu. Jadi itu juga akan melancarkan peredaran darah kita lagi. Jadi sekarang itu yang jadi concern adalah post-effect dari COVID-nya. Itu yang juga harus aware teman-teman.
Oke, baik. Nah, ini tadi menurut aku udah padat banget ya ternyata. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul tuh kayaknya rasanya udah dibabat habis nih sama Mbak Nidia. Mungkin aku mau pertanyaan bonus nih Mbak. Pertanyaan bonus.
Boleh, boleh.
Iya, siapa sih Mbak nama Menteri Kesehatan kita yang sekarang tuh Mbak?
Nah, ini. Ini kalau misalnya saya sudah cermat nih, kalau saya nggak bisa jawab, jadi saya dipecat jadi tenaga kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan kita itu adalah bernama Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau itu sebenarnya literally bukan tenaga kesehatan, tapi memang kalau saya baca di media, pertimbangan Bapak Jokowi memilih beliau adalah bagaimana sebenarnya Menteri Kesehatan itu mengarahkan ke arah manajemen gitu. Bagaimana manajemen krisisnya itu jalan. Sekarang kondisi negara kita itu sedang tidak baik-baik aja ya teman-teman. Boleh sekali teman-teman mau pergi kemana aja, tapi tetap protokol kesehatan ketat. Yang pergi, yang udah protokol kesehatan ketat aja masih bisa terpapar gitu. Jadi dimulai dari diri kita deh gitu. Jadi nurut deh apa yang dikatain Pak Menteri gitu. Usahain apa yang bisa kita lakuin dari diri kita.
Oke, terkonfirmasi nih berarti adalah tenaga kesehatan beneran nih ya Mbak Nidia. Ya. Udah tahu nama Menteri Kesehatan kita, yeah. Bapak Budi Gunadi Sadikin.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Saya besok masih bisa kerja.
Oke, wah ini sebuah obrolan singkat yang ternyata sangat insightful dan memberi banyak informasi baru untuk kita semua, terutama mengenai pelayanan kesehatan di era pandemi ini, utamanya tentang COVID itu sendiri. Mungkin pesan dari aku gitu ya Mbak ya, yuk sama-sama kita jaga diri dan segera lakukan langkah-langkah yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Nidia yang luar biasa ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Nidia atas waktunya dan ilmunya untuk kita semua. Sehat selalu ya Mbak.
Sama-sama, saya selalu juga untuk Cicat, tim semuanya, dan rekan-rekan pendengar semua.
Oke, baik. Saya Cica, mohon izin pamit. Remember, every issue is health issue. And good day! Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!